SBS
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 SBS Radio.
ክብራት ሰማዕትና ፕሮፌሰር ጋይም ክብራብ ተጣባቂ መሰላትን ስደተኛታትን ብዛዕባ ቃልሲ ንነፃነት ኤርትራን ድሕሪኡ ዝተፈጥረ ክውንነትን ሃገራዊ ኣገልግሎት ስደትን ፍልሰትን ከምኡውን ክሊማዊ ለውጥን ንኤርትራ ዝምልከቱ ሓያሎ መፅሕፍቲ ዝፀሓፈን መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ስራሓትን ዘቕረበን ክኢላ እዩ። ኣብ ሳውት ባንክ ዩኒቨርሲቲ ለንደን ከዓ ዳይረክተር መፅናዕታት ስደትን ምዕባለን እዩ። ኣብዚ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ነካይዱ ዕላል ጉዕዞ 30 ዓመት ሃገራውነት ኤርትራ ብመንፅር ኩነታት ህዝቢ ከመይ ነይሩን ኣሎን ዝብል ክንግምግም ኢና። ፕሮፌሰር ጋይም፣ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንስደተኛታት ምናልባት ከም ሓደ ፍሉይ ኣብነት ናይ ዝእዋን ክንወስዶ እንተኽኢልና ኩነታቶም ክሳብ ክንደይ ቆላሕታ ረኺቡሎ እቲ ናይ ትግራይ ምናልባት መልክዑን እቲ ማህሰይቱን ኣብዚ ዘመን እዚ ካብ ዝፍፀሙ ዘለዉ ዝኸፍአ ዓይነት ወይ ከዓ ናብ ከምኡ ዝሰግር ዘሎ እሞ እቲ ዝግብኦ ቆላሕታ ረኺቡ ዶ? ኣብዚ ፍሉይ ዝገብሮ ምናልባት ካብ ዓዲ ዝሰጎጎም መንግስቲ በዓሉ ከይዱ ወይ ከዓ እንዳመፀፍቲ ካምፕታት ዲፍቲ ዓድታት ኣብቲ ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ዓድታት ከጋፍዖም ከፈራርሖም ወይ እውን ክወስዶም ወይ ከዓ መሊሶም ክርሕቁ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ጥቓ ዓዲ ዝነበርዎ ይገብሮም ኣሎ እሞ እዚታት ከም ተርእዮ ከመይ ምስ ካልእ ኣዛሚድካ እቶም ዓለምለኻውያን ማሕበራት ዋላ ዩኤን ይኹን ወይ ካልእ ብፍሉይ ሓገዝ ክገብርሎም ዝኽእሉ እንታይ ኣለዉ?
እዚ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ዘለዉ እቶም ስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘለዉ ኩነታት መሰታ የብሉን ኣብ ካልእ ዓዲ ኣይተገብረን። እቲ ናይ ሕመረት ናይቲ ኣሳይለም ወይ ከዓ እቲ ናይ ዕቑባ እቲ ሕመረት ናቱ እቲ እንታሽሙ እቲ ሕመረት ናቱ ካብ ዓዱ ዝወፅእ ሰብ ምስቲ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ንናተይ ድሕነት ዋሕስነት ኣይኮነን፣ ስለዚ ዋሕስነት ደልዩ ዝስደድ። እቲ ዕቑባ ዝሃቦ መንግስቲ ዋሕስነት ክህቦ ክህበካ የኢሉ እዩ መፃዓዳቱ በቲ ናይ ትሪቲስ ናይ ኮንቨንሽን 1951 ኮንቨንሽን ከምኡውን ናይ ካልኦት ናይ ሂማን ራይትስ ኮንቨንሽንስ ዘሎ መተካእታ ናይቲ ኣብ ዓዲ ሉዝ ዝገበሮ ፕሮቴክሽን ንዕኡ ሳብስቲቲቲ ዕቑባ ዝበሃል ሕጂ እቲኣ ንዓኣ ዕቑባ እታ ቀንዲ ደፊኒሽናል ፋውንዴሽን ናቱ እንታይ ይመስለካ? ኣብዚ ዓደይ ምስ ኣቶኻ እቲ መንግስትኻ ክረኽበካ ኣይክእልን እዩ። ንሳያታ እታ ሕመረት ናይቲ ዕቑባ ናይቲ ዕቑባ ዓላማ ወይቲ ፕሪንስፕል ንሱ እዩ። You are beyond the reach of your own government ማለት እዩ። ዋላ እኳ ናይ ናብራ ፀገም ክጋጥመካ ክእል እዩ ገለመለ፣ ሓንቲ ግን ዋሕስነት ትህበካ እታ ዕቑባ ትህብ ሃገር መንግስትኻ ክበፅሓ ክረኽበካስ ኣይክእልን እዩ። ዩ ኣር ሴፍ ሄር። ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ክጋጥመካ ክእል እዩ፣ ንሱ ግን ምስ ሕቡራት ምስ ናይ ዩንኤስሲኣር ናይ ብምትሕባር ዩንኤስሲኣር ከዓ ካብ ካልእ ዓድታት ገንዘብ ብምውፃእ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ግዜያዊ ንዋታዊ ፀገም ክጋጥመካ ክእል እዩ። ኣካላዊ ድሕነት ናትካ ግን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዘስጋኣካ ነገር የለን። ንሳያታ ናይ ዕቑባ ዓላማ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩነታት እንተዳርኢና መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ምስ ኣተዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኤርትራውያን እታ ዕቑባ ኢሉ ዋሕስ ዝሃቦም መንግስቲ ኤርትራስ ክረኽበኩም ኣይክእልን እዩ ዩ ኣር ሴፍ ሄር ዝበሎም ንሳ ተሳዒራ እያ። ኣብቲ እዋንቲ ክገብሮ ዝነበሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፕራዮሪቲ ናቱ ድዩ ኣብ ውግእ ከሎ ዝብል ካልእ ሕቶ እዩ። ግን ንሕና ከም ናይ ሂማን ራይትስ ተጣበቕቲ እቲ ፀገም ዘለዎ ናቱ ባዕሉ እዩ ዝፈልጦ፣ ባዕሉ እዩ ከዓ ከመይ ገይሩ ከም ዝኣልዮ ዝውስን። ግን ኣብቲ ግዜ ውግእ ነቶም ኤርትራውያን ካብቲ ዝነበርዎ ማዓስከር ከኣልዮም ሓላፍነት ነይርዎ። እዚ ቅሩብ ኣከራካሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ሞትን ሕየትን ዘሎ ኣብ ውግእ ዘሎ መንግስቲ ከመይ ገይሩ እዩ ነቶም ስደተኛታት ክሳብ ክንዚ ቆላሕታ ክህቦም ዝኽእል ገለ። ግን እቲ ናይ ዕቑባ እቲ ኢንስቲቱሽን ናይ ኣሳይለም ከም ቅዱስ ዕላማ ይድሕሰብ፣ ስለዚ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝነበሮ ሕቶ እዩ። ሓንሳብ ከኣኒ ነቶም ናይ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ካብቲ ካብ መቐለን ካብ ካልእ ከባብን ምስ ወፅዎም ነቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ቅድሚቶም ኤርትራውያን ወተሃደራት ኣብኡ ቅድሚ ምብፅሖም ካብኡ ስከኣለይዎም ናይ ግድን ሓላፍነት ነይርዎም። እዚ ብዘይ ምግባሮም ፌይል ገይሮም እዮም ኣብቲ ዲዩቲ ናቶም። ግን ኣከራኸሪሱ ክእሉ ነይሮም ድዮም ኣብቲ እዋንቲ ገለ። ግን ኣብቲ እዋንቲ ክንብል ከሎ እንታይ እዋን እዩ እቲ መጀመርያ እቲ ውግእ ክጅመር ከሎ ድዩ ድሕሪኡ ሰሙን ድሕሪኡ ክልተ ሰሙን ክሳብ ሕጂ ሪሎኬት ኣይገበርዎምን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሰላም ዘይብሉ ቦታ ከኣልዮም ኣብ ካልእ ሰላም ዘለዎ ቦታ ከስፍሮም ሓላፍነት ነይርዎ። እዚ ንሱ ካብ ዘይገበሮ ዩኤንኤችሲኣር እቶም ናይ ስደተኛታት ቤት ፅሕፈት ምስ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኤሮፓ ብምሽራኽ ኣብ ኢትዮጵያ ሰይፍ ዝኾነ ቦታ ሰላም ዘለዎ ቦታ ክርከብ እንተዛየ ተኻይዱ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ እውን ከውፅዎም ሓላፍነት ኣለዎ። እዚ ግን ኣይገበሩን፣ ማንም ሰብ ኣይገበሮን። ስለዚ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት በጃዮም ተኮይኖም ማለት እዩ፣ በጃዮም ኮይኖም ናይ ትግራይ ሚሊሻ ናይ ኤርትራ ሰራዊት በጃዮም ኮይኖም ክበሃል ክኣል እዩ። እቲ ተሳዒሩ እቲ ዕቁባ ዝበሃል ተሳዒሩ እዩ፣ ክሳዓር ግን ኣይነበሮም። ዓለም ከኣኒ ሓላፍነት ኣለዋ ካብኡ ከተውፅኦም ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ዓዲ ይኹን ኣብ ኤሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ገለ ከተውፅኦም ሰይፍ ኣይኮኖ ንዕኦም ንድሕነት ዋሕስነት ንህወቶም ኢሎም እዮም ተሰዲዶም እዞም ሰባት እዚኣቶም። ናቶም ናይ ድሕነቶም ዋሕስነት ኣብ ኮምፕሮማይስ እንትደኣት እዩ እቲ ሃገር እቲ ዕቁባ ዝሃቦም ሃገርን ሕቡራት መንግስታት እተን ናይ ስደተኛ ቤት ፅሕፈትን እቶም ካልኦት እውን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣበቕቲ መንግስታት ይኹኑ ግብረ ሰናያት ፈይል ገይሮሞም እዮም ክበሃል ይከኣል።
እዚ ፈይልየር ኣሎ ብኩሉ ወገናት ማለት እዩ። ምናልባት ናይ ኩናት ሃዋህ ስለ ዝኾነ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ወረታት ከኣሎ ምናልባት ኣብ ገሊኡ ናብ ክልል ኣምሓራ ከነስግሮም ኢና ገለ ይበሃል። ድሕሪ ሕጂ ኩነታት ከመይ ክኸውን እዩ ነቶም ስደተኛታት ኢልካ ተኣምን? ዝበዝሑ ሕጂ ፋሒሎም ኣለዉ፣ ኢቨን እቲ ካምፕ ኣሎ ድየለን ክሳብ ዘይረጋገፀሉ ወይ ከዓ ክድምድመሉ ዘይትኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ ሞ እቲ ካልእ ህዝብን ካልእ ኣካልን እንታይ ክገብር ይኽእል እዚ ዝያዳ ቆላሕታ ክወሃቦ? ምናልባት ዓለምና ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ከምቲ ትፈልጦ እንዳተሓላለኸ እቲ ናይ ሓገዝን እቲ ናይ ቀደም ውዕል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 1951 ኮንቨንሽን ኣብ ምትግባር እውን ብዙሓት ሃገራት ይጎሲኦ ስለ ዘለዋ ምዚ ኩሉ ኣዛሚትካስ እንታይ ክግበር ይኽእል እንታይ ትዕድል ክኸውን ይኽእል ንዕኦም ከ?
ያ ብመሰረቱ ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ናይ ኣሳይለም ከምዚ ቅዱስ ዕላማ እዩ ነይሩ ቀደም። ሕጂ ግን እቲ ቅዱስነቱ ተሪፉ ኣብ ስደተኛታት ከም ዕዳ ተራእዮም ይፍንፈኑ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ኣብዚ ኩነታት ምቹ ኣይኮነንቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ሓፂር ክግበር ዘለዎ ኤርትራውያን ኣዝና ብዙሓት ኢና ኣብ ደገ ዘለና ነቲ ህፁፅ ናታቶም ንዋታዊን ናይ ኣካላዊ ድሕነትን ዋሒስ ዝኸውን ባዕልና ላዕሊ ታሕቲ ክንብል ኣለና። ዩኤንኤችሲኣር ከዓኒ ምስ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ መንግስቲ ምስ ናይ ሕቡራት ናይ ኤሮጳ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሴፍ ኣይኮኑን ኤርትራውያን ሴፍ ኣይኮኑን። ምክንያቱ እቲ ውግእ ይቕፅል ስለ ዘሎ ሰላም ስለ ዘይተረኽበ። ስለዚ ኣብ ሰላም ዘለዎ ክፍሊ ናይ ኢትዮጵያ ሪሎኬት ክገብርዎም ወይ ከጉዕዝዎም ሓላፍነት ኣለዎ። ዩኤንኤችሲኣር እውን ምስ ካልኦት ዓድታት ብምስራሕ ኦልተርናቲቭ ድሕነት ሂወቶም ሴኪሪቲ ናቶም ውሕስነት ዘለዎ ንክገብር ብዙሕ ሓላፍነት ኣለዎ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ኤርትራውያን ተሓባቢርና ንግዜኡ ነቲ ግዜያዊ ፀገሞም ኦቨርካም ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ምድላይ እዩ። እቲ ናይ ነዊሕ ክግበር ዘለዎ ግን ዩኤንኤችሲኣር ምስ ካልኦት ገበርቲ ሰናይን መንግስታት ኣብ ምዕራብ ዘለዋን ተሓባቢራ ኣብ ካልእ ዓዲ ሪሰትልድ ክኾኑ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ብዙሓት ኣይኮኑን 90,000 እዮም ካብ 100,000 ነታሕቲ እዮም። ነዚኦም ብቐሊሉ ሪሰትል ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ኮይኑ ይስምዓኒ። ግን ክትብሎ ቀሊል እዩ፣ ክትገብሮ ከዓኒ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ። እምበርቶም ኣብ ኤርትራውያን ዝወረደ ግፍዒ ፈጽሞም ቆይ በቃ በዘይ አይነ ብዝኾነ ይኹን ዝከላኸለሎም ዘይብሎም ናህይወቶም ውሕስ ረጋግፅ ዘይብሉ ሓይሊ ከምዚ ሰብ ጥራሕ ነፍሱ ዝወፀ ከምኡ እዮም ኮይኖም ብኡ ምክንያት ከዓኒ ኣደዳ ናይ የማንን ፀጋምን ሓይልታት ኮይኖም በጃ ኮይኖም ክበሃል ከኣል እዩ
ማ ካብዛ ሕጂ ሒዝና ዘለና ኣንፈት ቅርብ ኣልግስ ከብለከ ብዝሒ ዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ምናልባት ኣብ ሱዳን ንነዊሕ ዓመታት ወለዶታት ዝፀንሑ ዝሰገሩ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣለዉ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ምክንያት ዝተፈናቀሉ ኣብቲ ግዜ ኤርትራውያን ክስገጉ ከለዉ እውን ኣለዉ ግን ስደተኛ መቸም ኩሉ ግዜ ኣብ ሰንፈላል ዝመልኦ ሂወት እዩ ዝነብር ካብ ሃገሩ ብብዝሒ ከይረሓቐ ግን ብፍላይ እዚ ናይ ሱዳን ወይ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ድሕሪ ንዮ ኣማዓድዮም ጥራሕዮም ንዓዶም እናረኣይዋ ነዊሕ ዓመታት ዝሓልፉ ማለት እዩ ሎሚ ዶ ፅባሕ ዶ ክንምለስ እናበሉ እዚ ምስቶም ሓደስቲ ወለዶ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝውለዱ ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ኣብ መንነትን ዜግነትን ዝፈጥሮ ቅልውላው እንታይ ይመስል ምናልባት ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ናይ ከልኦት ሃገራት ካብቲ ተመክሮ ከ ኣዛሚትካ ማለት እዩ
ኣብ ሱዳን ብዙሕ ዓመት ሰሪሐ እዮም እዞም ስደተኛታት ካብ 82 ኣትሒዘ ክሳብ 96 ዳርጋ ኣብ ዓመት 2 ግዜ 3 ግዜ ዝኸይድ ነይረ ዕርበ ዝፈልጦም እቶም ስደተኛታት እቶም ናይ ቀደም ሕጂ ኣብ ሱዳን ከመይ ከም ዝነብሩ ዝውሰን በቲ ብሃይማኖቶምን በቲ ናይ ኤትኒሲቲ እዩ ዝውሰን እቶም ካብቲ ከባቢ መታሕት ካብ ሃይኮታ ካብ ኦምን ሓጀር እቶም ብ75 76 77 ዝተሰዱ ኤርትራውያን ኣብ ምብራቅ ሱዳን ናታቶም ኣባላት ናይቲ ኤትኒሲቲ ስለ ዘለዉ ግን ዓምር ዳርጋ ከም ዓዶም እዮም ዝርእይዎ ክበሃል ከኣል ከምቶም ደቂ ዓዲ ከቢሮም ኣይነብሩን እዮም ምክንያቱ ነብሶም እውን ኤርትራውያን እዮም ዝሓስብዋ ግን ብመጠኑ እቲ ቋንቋ ስለ ዝኽእሉ ትግራይ ስለ ዝዛረቡ ሃይማኖቶም እውን ምስልምና ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ምንፃር ክሳብ ክንዲዚ ኣያሳቂዮምን እዩ ድሓር ከዓኒ መብዛሕትኦም ነዊሕ ስለ ዝፀንሑ እቶም ካልኣይን ሳልሳይን ወለዶ ዳርጋ ከምቶም ሱዳናውያን ኮይኖም እዩ መሰረት ከም ሱዳናውያን ኣለዎም ክበሃል ቅሩብ ይፅግኒ ክልተ እዩ ዘሎ ክልተ ዳብል እንታይ ሽም እዩ ዘሎ መን እንተዋይካ ተልካ ኤርትራዊ እዩ ዝብለካ ግን መብዛሕትኦም ኣብ ጣቓ ናይ ሱዳን ኣለዎም ፓስፖርት ናይ ሱዳን እውን ኣለዎም ንኤርትራውን ክምለሱ ይሓስቡ እዮም ይደልዩ እዮም እንተ ደኣ ናብራ ዝሓሸ ኮይኑ እቶም ካብ ከበሳ ድመፁ ኤርትራውያን ግን ቋንቋ ኣይክእሉን እዮም ሃይማኖቶም እውን ምስልምና ኣይኮነን ኣብቲ ምብራቅ ይኹን ኣብ ማእከል ሱዳን ንክነብሩ ብዙሕ ትምኒቶም ኣይኮነን ስለ ዕድል ስለ ዝሰኣኖ ኣብኡ ዝነብሩ ኣለዉ ግን እቲ ቀንዲ ሕልሞም ንሱ ይኮነን ንሱዳን ከም መሰጋገሪ ገይሮም ክሓልፉ እዩ ድሓር እውን ኣብዚ ካብ 2000 ንድሕሪት እቲ ንኤርትራ ምምላስ ኣዝዩ ተስፋ እንዳቆረፁ ምስከዱ ብዙሓት ዋላቶም ኣብ ሱዳን ተወልዱ ኣብኡ ብዙሕ ዓመታት ተቐመጡ ንሳቶም እውን ምስቶም ኣሕዋቶም ንሱዳን ኣውስትራልያ ክስደዱ ንኣሜሪካ ክኸዱ ንካናዳ ክኸዱ ንኤሮፓ ክኸዱ እውን ብዙሓት እዮም ኣብዚ ዕማም እዚ ኣድሂቦም ዘለ ክበሃል ከኣል ኣብ ሱዳን ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ክሳብ ክንዲ ንኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን እቲ መንግስቲ ዓይነቱ ብዘየገድስ ንኤርትራውያን ክሳብ ክንዲ እዚ ኣየጋፍዖምን እዩ ጉቦ እንዳሃብካ ገለ ፀግዒ እንዳደሊኻ ክትነብር ትኽእል ኢካ ኣብ ሱዳን ብዙሓት ኤርትራውያን ከዓኒ ይነብሩ ኣሎ ቁፅሪ ዘይብሎም ኤርትራውያን ዋላ ደቂ ከበሳ ኮኑ ደቂ መታሕት ይነብሩ እዮም እ ክሳብ ክንዲዚ ግፍዕን ፀገምን የጋጥሞም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ፀገማት ኣሎ ነቲ ፀገማት ግን ከመይ ገይሮም ከም ዝምክትዎ ዳርጋ ብተመክሮን ብፍልጠትን ዘማዕበልዎ ኣገባብ መቃለሲ ኣለዎ ኢትዮጵያ ከይደ ይፈልጥን እየ መፅናዕቲ ክገብር ኢለ ስለዚ ብዙሕ ፍልጠት የብለይን
ምናልባት ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ናብ ደገ ዝወፅእ ኤርትራዊና ክንምልከት ፀኒሕና እሞ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምናልባት ካብቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምምዝባላት ወይ ከዓ ምንቅስቓስ ናይ ህዝቢ ወፃኢ ካልኦት ብዙሕ ዘይንዛረበሎም ይህልው ዶ ንኣብነት እቲ ኩናት ዝጠንቁ ሕጂ ወይ ብኩናት ዝተፈናቀሉ ህዝብታት ኣለውና ናይ ቅድምን ናይ ሕጂን ኣብዚ ናይ ዳሕርዋይ ኩናት ንኣብነት ኣብ ኩሉ እዚ ደቡባዊ ክፋላት ደባት ኤርትራ ዘለዉ ካብ ጋሽ ክሳብ ዓሰብ ዘሎ ክንብል ንኽእል ከመዩ ዝርአ ቁፅርታት ኣሃዛት የለን?
ከምዚ ትብሎ ዘሎ ከዓ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ነገር ኣሎ። ብዙሓት እውን በቲ ውግእ ናይ 1998 ክሳብ 2000 ዝተመዛበሉ እቲ ዶብ እውን ስለ ዘይተሓንፀፀ ኤርትራውያን ድዮም ኢትዮጵያውያን ድብል መንነቶም እውን ብግሉፅ ዘይፍለጥ ብዙሓት ኣለዉ። ዩሮፕ ተወሰድካ ሕጂ ንኣብነት መብዛሕትኡ እቲ ናይ ዩሮፕ ጂኦግራፊካል ኤርያ በቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ናብ ኤርትራ እዩ ተመዲቡ። እቶም ኣብ ዩሮፕ ዝነብሩ ሰባት ከመይ ርእይዎ ንነብሶም? ኤርትራውያን ድዮም ዝርእይዎ ወላ ኢትዮጵያውያን? ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኮይኖም እውን ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ ንትግራይ ዝተዋህበ ቦታታት ኣሎ። እዚኦም ከመይ ነብሩ? ሕጂ ከ እንታይ እዩ ድልየቶም? እቲ ዝገርም እኮ እንታይ መስለካ? ኤርትራ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣዝዩ ዝህረፍ ስለ ዘይኮነ ብዙሓት ካብ ኤርትራ ከዓኒ ናብዘን ዘይተረጋገፀ መንነት ዘሎ ኣብ ዶብ ዘለዋ ኣዘን ኣብ ዶብ ዘለዎ ሕብረተሰባት ብዙሓት ኣባላት ናታቶም ይኹኑ ካልኦት ናብዚ ዶብ ገጾም ክውሕዙ ስለ ዝረኣዩ ብኡ እውን ስለ ዝሓልፉ እቶም መንነቶም ገና ዘይተወሰነ ዘሎ ክፍልታት ህዝብታት ንኤርትራ ክህጉዋ ኣይክእሉን እዮም። እንተደኣ ኤርትራ እቶም ኤርትራውያን ክትሓቁፍ ድልውቲ ዘይኮይና ንምንታይ እዮም ንኤርትራ ኤርትራውነት ክብህጉ እዞም ሰባት እዚኣቶም? ንኤርትራ ስለ ዘይባሃጉ ግን ከም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ርህዎም ነብሩ ማለት ኣይኮነን። ራህዋ ክመፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ፣ ብዘይወዓል ሕድር ክሕንፀፅ ኣለዎ። ኤርትራዊ መን እዩ ኢትዮጵያዊ መን እዩ ዝበሃል ክፍለጥ ኣለዎ። እንተ ደኣ ፀገማት ኣድልዩ እቶም ክልተ መንግስታት ተዘራሪቦም ሰትል ክገብርዎ ኣብ ምዕራፍ ክብፅሕዎ ኣለዎ። ከምኡ ክሳብ ዘይኮነ ቅልላዊ ክሳብ ዝሃለወ ኤርትራዊ ዲኻ ኢትዮጵያዊ ክሳብ ዘይትፈልጥ ኢኻ ስኻ ግን ብሕጊ ክሳብ ዘይፀደቐ ኣብ ቅልውላውን ኣብ ናይ ሓደጋ ገምገምን ኢኻ ትነብር። ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ምሕንፃፅ ህፁፅ ሕቶ እዩ። ግን መንግስቲ ኤርትራ ብሕልፊ እቲ ፕረሲደንት ኢሳያስ ከም ቀዳማይ ሕቶ ገይሩ ኣይርእዮን እዩ። ንሱ ክሳብ ዘይተሓንፀፀ ቅሳነት ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ኣብቲ ዶብ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን እውን ሰላም ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ናይ ግድን ቲ ዶብ ክሕንፀፅ ኣለ። ዶብ ስለ ዝተሓንፀፀ እቲ ናይ ክልተ ሕብረተሰብ ናይቶም ሕብረተሰባት ይኹን ናይቲ መንግስታት ርክብ ክልሕልሕ እዩ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ፍልጠትን ኣብ ርጉፅነትን ዝተመርኮሰ ዝምድና ዝግበር ነባሪ እዩ። ክብርን ኣብ ናይ ክልቴካ ሙችዋል ሪኮግኒሽን ተመስረተ ናይ ምትሕግጋዝ ክግበር ከኣል እዩ። ሕጂ ግን ኣብ እንታይ ሽሙ ኣለዉ ኢንቤቲዊክስ ትገለ ባህር ብእንግሊዝ ኣብዚ ኣብቲ እዚኦም ዝኾነ ሰብ ክብለፀሎም ክምዝምዞም ይኽእል እዩ። ንሱ ይከዓ ዘሎቲ ኩነታት ሕጂ እቲ ዶብ ብዘይወዓል ሕደር ክሕንፀፅ ኣለዎ። ንዓይ ቀዳማዊ ሕቶ ይኮይኑ ዝረኣየኒ ስለ ተሓንፀፀ ርክብ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ክህሉ ኣይክእልን እየ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ገለ ማለት ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዘሎ ዶብ ሕንፁፅ እዩ። ተኸባቢሮም ከኣኒ እዚ ናይ ኤርትራ እዩ፣ እዚ ናይ ኢትዮጵያ እዩ፣ ናይ ትግራይ እዩ፣ ናይ ሱዳን እዩ ይበሃል። እቶም ኤርትራውያን ኣብቲ ዶብ ዝነብሩ ኣብ ክልቲኡ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም። ናይ ክልቲኡ መንነት እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ምሕንፃፅ ቀዳማዊ ሕቶ እዩ። ነቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ኤርትራውያን ይኹኑ ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ዶብ ዝርከቡ ራህዋ ክህቦም ዝኽእል ከኣኒ እቲ ዶብ ዝሕንፀፅ እዩ። ፕረሲደንት ኢሳያስ ግን ነቲ ናይ ዶብ ምሕንፃፅ ንክሕንፀፅ ዕድል ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ናህና ቀዳማዊ ሕቶ ኣይኮነን እዚ ዋጋ ኣይንቦን ኢና ገለ ይብል። ግን ብናይ ኤርትራ ብናቱ ድሌት ዘይኮነስ ብናይ ኤርትራ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ክረአ ከሎ ዘይውዕል ዘይሕድር ቀዳማዊ ሕቶ ክፍታሕ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ንሱ ክሳብ ዘይተገብረ ኣብቲ ኮይኖም ላንግላንጋ ኮይኖም ክነብሩ እዮም። ዝኾነ ሰብ ክብለፀሎም፣ ዝኾነ ሰብ ክምዝምዞም፣ ዝኾነ ሰብ ክገፍዖም ይኽእል እዩ።
ካልእ ምናልባት ከምቲ ኣቐዲምካ ዘንፈትካያት ርእስቲ ዓብ ስለ ዝኾነ ዝሒዝና ዘለና ምስቲ ንስኻ ዝሰራሕካሉን መፅናዕትታት ዘካየድካሉን ዛዕባታት ካለዉ ንኣብነት እዚ ክሊማዊ ለውጢ ካልእ ግዜ ምናልባት ኣስፊሕና ንዕልለሉ ንኸውን እስኪ እዚ ክሊማዊ ለውጢ ኣብቲ ዞባናን ኣብ ሃገርናን ምናልባት ክርሳዕ ኽእል ወይ ከዓ ሸለል ክበሃል ኽእል ምስቲ ዝዓበየ ናይ ህወትን ሞትን ፀገም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ከመይ ኢኻ ትሪዮ ከመይ ኢኻ ትገልፆ እዚ ብሓፈሽ እዩ ማለት እዩ?
ብክልተ መንገዲ ክረአ ኽእል እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ናይ ክላይመት ቸንጅ ኤርትራ ኣካል ናይ ዓለም ስለ ዝኾነት ትፅሎ እያ። ኣዚ ከዓኒ ነቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ዝፀልዎ መሰረታዊ ሕቶ እዩ። ብሕልፊ ከዓኒ እቲ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ደዘርት ኤንሰመ ደዘርት ዝበሃል ኣዝዩ ብዘይንሕስያ ነቲ ኩነታት መነባብሮ ክሕምሽሾ ዝኽእል ክሊማታዊ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብኡ ተመርኩሱ እቲ ሕብረተሰብና ዘዳበሮ ፍልጠት ኣሎ። እቲ ፍልጠት እቲ ግን ብሰንኪ ውግእ ብሰንኪ ስደት እቲ መንግስቲ እውን ነቲ ሎካል ኖውለጅ ክብሪ ብዘይምሃብ ግዳማዊ ምትእትታዊ ብምግባር ዳርጋ ተደምሲሱ እዩ ክበሃል ይከኣል። እምበር ሕብረተሰብ ናህና ብግዜ ሓጋይ ኣብ ሓደ ካብኡ እንዳጓዓዘ ኣብ ካልእ ንባሕሪ እንዳኸደ ንባርካ እንዳኸደ እቶም ባርካ ዘብለዉ ከብቶም ሒዞም ኣብቲ ማይ ዝሃርመሉ ግዜ እውን ነቲ ናቶም ቦታ መታን ክቃድር ሪካቨር ክገብር ይዕርፍዎ እዮም ነይሮም። እዚ ኩሉ ግን እቲ ትራዲሽናል ሳስቴነብል ሪሶርስ ማነጅመንት ሲስተምስ ዳርጋ ተደምሲሱ እዩ ወይ ተዳኺሙ እዩ ክበሃል ይከኣል። እምበር ንሱዳን እንዳ ማይግሬት እንዳገበሩ ከብቶም ሒዞም ዳሓር ኣብቲ ሪካቨር ምስ ገበረ እቲ ቨጀቴሽን ኣብኡ ተመሊሶም ከብቶም ይጓስ እዩ ሕርሻ ይገብሩ ኣብ ክልተ ኣብ ባሕርን ኣብ ዓድን እውን እንዳተመላለሱ ምስቲ ኩነታቶም ዝምችው ኣገባብ ኣጠቃቅማ ወይ ኤክስፖ ነቲ ሪሶርስስ ከመይ ከም ዝጠቀምሉ ኣዝዩ ምዕብል ዝኾነ በቲ ማለት በቲ ናይ ባህልን ልምድን ናይ ሃገርና ነይሩ እዩ። እዚ ግን መብዛሕትኡ ዳርጋ ተባላሽ ሕጂ የለን ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱ ዋሕስነት ናይ ድሕነት ሴኪሪቲ ስለ ዘየለ እቲ መንግስቲ እውን ነቲ መሬት ስለ ዝገበቶ ነቲ ናይ ባህላዊ ኣጠቃቅማ ላንድ ማነጅመንት ሲስተምስ እውን ብዙሕ ክብሪ ስለ ዘይህብ ተዳኺሙ እዩ ክበሃል ይከኣል። መንግስቲ ሓንሳብ ነቲ መሬት ተዳወሪስዎ ኢንፎርስ እውን ክገብሮ ስለ ዘይኽእል ነቲ ሪሶርስ ማነጅመንት ሲስተምስ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝብለፅ ኩሉ። ስለዚ እቲ ኢንቫይሮንመንት በጃ ኸውን ማለት እዩ የብል ዝኾነ ኮይኑ ግዜያዊ መፅናዕቲ ዝተካየደ የለን። ግን ፍሉጥ እዩ ብርቱዕ ኣይኮነን ቅድሚኡን ዝገበርክዎ ነይሩ ካልኦቶም ዝገብርዎ ኣለዉ። ስለዚ ኣንደር ፕሬሽር እዩ ዘሎ ሪሶርስስ ንሕና ክበሃል ክኣል እዩ
እሞ ኣብ ኮለካ ረኪብናካ ከለና ከ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሕቶላትኒ ንሳ ከዓ እዚ ናይ ኮቪድ-19 እዩ ከምቲ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ንገሊኦም መራሕቲ ነቲ ህዝቢ ኣዝዩ ክቋፃፀሮ ወይ ከዓ እቲ ዝቋፃፀሮ ዝነበረ ከትርሮ ዕድል ሂብዎ ኣሎ ይብሉ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ምናልባት ከምዚ ናይ ኤርትራ እቲ ውሕድ ቁፅሪ ናይ መልከፍትን ሞትን ምናልባት ምስ ምዕፃዋ ተሓሒዞም ማለት እዩ ከምዚ ዕድል ገይራ ዋላ እኳ ምሻሎ ካብቲ ዝኸፍአሲ ዝኾነ ዕድል ገይራ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ሓቅነት ናይቲ ቁፅሪ ማለት ሕቶ ከም ዘሎ ብግምተት ኢኻ እዚ ኮቪድን ናይ ዓድና ኩነታትና እናፀፂርካ ከመይ ኢኻ ትርዮ?
ወል ኣብዚ ፈልጥ እንተይደካ ሕሱ የ ዘለኹ ስለዚ ፍልጠት የብለይኒ ብዛዕባኡ ከም ማንም ኤርትራዊ ጥራይ ክግምት ዝኽእል። ኣብ ኤርትራ ናይ ምንቅስቃስ ዕድል ስለ ዘየለ እቲ መንግስቲ እውን ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ስለ ዝቋፀሮ ነቲ መሬትን ነቲ ህዝብን ነቲ ህዝቢ ንከይንቀሳቀስ እቲ ሎክዳውን ካብ ሙሉእ ዓለም ዝለዓለ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ፍሉጥ እዩ። እቲ ህዝቢ እዝዝ እዩ ኣብ እዝዝ ይኮይኑ ዘሎ ዋላ ንጥቕሙ ይኹን ንጉድኣቱ ብዘየገድስ ብፍርሒ ድዩ ዋላ እቲ ኩነታቱ ስለ ዝግድዶ ነቲ ናይ ኮቪድ ምዝርጋሕ እውን ይጠቅም እዩ። እዚ ጠቅም እዩ ክበሃል እቲ ንምቲ ምዝርጋሕ ክውስኖ ይኽእል እዩ ግን ክሰርሕ ከኣቲ ህዝቢ እቲ ኣዝዩ ስንኩሉ መነባብርኡ ከጣጥሕ ስለ ዘይክእል ዘጋጥሞ ፀገማት ክግምት ጥራሕ ዝኽእል ኩሉ ክግምቶ ዝኽእል እዩ። እቲ ቅሩብ ዘሰክፈካ ግን ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ናይ ቫክሲን ነዘን ድኻታት ዓድታት ዝውሃብ
ክሳብ ሕጂ
ንወ ኣብኡ ሰኣይ ኣተውን ኣለዉ ከምኡ እዩ ዝበሃል ሓቂ እቲ ኮይኑ ኣብኡ ተዘይኣትዮም እንታይ ስለ ዝሓስቡ ዘለዉ እዩ ነቲ ህዝቢ ክሳብ መዓስዮም ናቶ ምንቅስቃስ ወሲኖም ኣብ ጥሜትን ኣብ ሓደጋን ከምብርዎ ስለዚ ብዙሕ ፍልጠት የለን ብዛዕ እንታይ ተሓቂ እንታይ እዩ ክንደይ ሰብ እዩ ኮቪድ ዝተሓዝ ክንደይ እዩ ዝመውት እቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ትራሕዩ እምበር ካልኦት ከይዶም ኣፅኒዖም ናይ ዩኤን ተሓባቢሮም ዘውፅዎ ኣሃዛት የለን
እሞ ምናልባት ዝሒዝና ዘለና ግዜ ንኩሉ ዳሃሲስካ ክትውድእ እኹል ኣይኮነን ሞ ምስቶም ዘለዓልናዮም ዛዕባታት ምናልባት ዝሰገርናዮም ወይ ብፍሉይ ክጥቀሱለዎም ትብሎም እንተሃልዮም ማዕፀው ክኾነና ዕድል ክበካ
እወ እቲ ማዕፀው መቼም ከም ማንም ሰብ እዚ ብዓድና ወሪዱ ዘሎ ፀገም ክግመት ዝከኣል ኣይኮነን ህዝብና ውሑድ እዩ ግን ምዕላምኡ ከዓኒ ደው ምስ በለ ዓጋት የብሉን ሕጂ ግን ተዓግተ እዩ ዝመስል ድኺሞወዲቱ ቃልሲ ነዊሑድ እዩ ወይቲ ተፃባኢ ሓይሊ ኣዝዩ ንሕስያ ብዘይብሉ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ስለ ዝምክቶ ፈሪሑ ድዩ ወይት ኩሉ እቲ ክንክት ዝኽእል እግሬ ውፅእኒ ኢሉ ስለ ዝሃደመ ኣብ ዓዲ እቲ ድኹምን ብዕድመ ዝደፍአ ኣካላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ስለ ዝተረፈ ድዩ ዊዶንት ኖ ዝኾነ ኮይኑ ግን ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዝሓቶ እንታይ እዩ ህዝቢ ኤርትራስ ነዚ ኮነን ተቃሊሱ ብሩስያ ብምብራቅ ጀርመን ዝድገፍ ናይ መንግስቲ ደርጊ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓያል ግዙፍ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሓምሽሹ ናፅነት እዩ ኣምፂ እዩ ንናፅነት እንተ ደኣ ተረኪቡ ሰላም ክኸውን እዩ ናፅነት እተ ደኣ ብኢድና ጨቢጥና ዓድና ክንሃንፃ ኢና ለምለም ክንገብራ ኢና ዝብል ንሱ እቲ ናይቲ ተጋዳላይ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ሕድሚ ዝነበረ ንሱ እዩ እዚ ይርከብ ኢሉ ዝሓሰበ ዝሓለመ ሰብ እውን የለን ብዛዕባ ገድሊ ኤርትራ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝገበርክዎ ኣሎ እንተዳሪኢካያ ኮይንካ ክሪቲካል ሪፍሌክሽን ዝትብላለ ሓንቲ ፅሓፍ ኳ 2007 ድያ ገለ ዝወፀት ኣብኡ ሕጂ እቲ ዋት ወንት ሮንግ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራስ እንታይ እዩ ወሪድና ንዝብል ሕቶ ብሓፂሩ እቲ ዝመስለኒ ሕቶ እንታይ እዩ ወዲ ሰብ ክልተ ነገራት ጥራሕ ዝዓግቶ ክፉእ ንከይገብር ወይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሸይሸይ ከይብል ናይ ሕጊ ተሓታትነትን ንዝግሄር ከዓ ዝፈርሕቲ ኮይኑ እዚ ግን ኣብ ቦታትና እዮም ድብልዎ እምበር ዝግሄር ዝፈርሕ ሰብ ኣይረአናን ፈሪሑ ንዝግሄር ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ንግፋዕ ተጠው ዝበለ ሰብ የለን ተሓታትነት ናይ ሕጊ ዘይብሉ ስርዓት ኣብዚ ዘሎ ናይ ኩነታት ከም ዝወርድ ፍሉጥ እዩ ፕረሲደንት ኢሳያስ ነቶም ክቃወሙ ዝኽእሉ ክሓትዎ ዝኽእሉ ንመሰሎም ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ሰባት ብምድስካል ብምእሳር ካብ ዓዲ ከም ዝሰዱ ብምግባር እታ ዓዲ ጥራሓይ ትሪፍዋ እቲ ተሪፉ ዘሎ ሰብ ኣይላዓልኒ ንዘለኣለም ማለት ኣይኮነን ንግዜ ግን ኣቕሒምዎ ኣሎ ካብዚ ኩሉ ዝገበርክዎ መፅናዕቲ ሓንቲ ነገር ዝምሃራ እንታይ እያ ንሓደ ሰብ ክጅምር ከሎ ተደይ ኮሊፍካዮ ጠጠው በል እዚስ ካብቲ ግቡእካ ተሓልፍ ኣለካ ክሕተተካ እዩ ኢልካ ክሕተተሉ ዝኽእል መሓውራት ደይፈጢርካሉ እንተ ደኣ ነቲ መሰላት ናይ ሰብ እንዳግሃሰ ብዘይ ኮንሲኮንስ ብዘስግኦ ስግኣት ዘይብሉ ንዕኡ ኣብ ኢዱ እንተ ደኣ ክቐትል ክምሕር ዕድል ሂብካዮ በብቕሩብ ዝጀመሮ ከም ባህሊ እዩ ዝኸውን ኢሳያስ ከም ዘለዎ ኣይኮነን ነይሩ ክበሃል እቶም ብዝፈልጥዎ ከምኡ እዮም ዝብሉ በብቕሩብ እዩ ዝበፅሕ እዩ ይፍትን ኣብ መወዳእቱ ከዓ እዚ ዘለዎ ይኸውን ስለዚ ክንምሃሮ ዘሎና እንታይ እዩ ነቶም መራሕትና ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋላ ኣብዚ ናይ ኮሚኒቲ ኦርጋናዜሽንስ ግህሰት ኣብታ ክትፍፀም ከላ ትዕበት ንኣስ እንተዘይ ኮሊፍካያ ኣብ ሞኒስተር እያ ተቀየር ድሕሪ እዩ በብቕሩብ ኮንትሮል ተዳደይ ጌርካዮም ሓደ ዝኾነ ይኹን መራሒ ክብዕልግ ስዲ ክኸውን ነቲ ህዝቢ ክረግፆ ኢነቪተብል እዩ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ብዕልግና ክጅመር ከሎ ብዘይ ንሕስያ ክንብድሆ ኣሎና ክንኮልፎ ኣሎና ሓንሳብ እተ ደኣ ይሕለፍ ኣብ ዓድና እንታይ እዩ ግዜ ናፅነት ኣንጭዋ ትሕለፍ ምእንቲ መጎጎ ተባሂሉ እዩ ዝኩሉ በብቕሩብ ዳሕላይ ግን እታ ኣንጭዋ ሓሊፋ እቲ መጎጎ ኣምስ ባሮ ኣይ ተለፎን። ስለዚ ከምኡ እዩ ነይሩ ጌጋይርኢ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ህዝብና እቶም ተጋደልቲ ጌጋይርኢ ነይሮም ኣይኮነን ናፅነት ትምፃ እሞ ሽዑ ነርክበሉ እዮም ዝብሉ ዩ ኣብቲ ናፅነት ምስ መፀ ግን እቲ ሓይልታት ኣዝዩ መሓውር ሰዲዱ ሱር ተኽኢሉ ምንም ክገብሩ ኣይከኣሉን። ስለዚ እቲ ክንመሃሮ ዘሎና ብዕድግና ግህሰት ናይ መሰላት ኣብ መጀመርያ ክንቆልፎ ኣሎና። ሓንሳብ ተ ደኣ ካብኡ ዝዓቢ ዕላማ ኣሎ ንዕኡ መታን ክንገብር ንሸለል ንበሎ እንተ ደ ኢልና ፈፂሙ ክንዓግቶ ኣይንኽእልና። እዚ ዓድና ዘለዎ ኩነታት እዚኣ ጥራሕ ኢና ታቐንዲ ዓባይ ሕቶ ዓባይ ትምህርቲ ክንምሃራ ንኽእል ኮይኑ ዝስምዓኒ ይቐኒየለይ ይቐኒየለ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.